Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 23 сентябрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Афганистанда Талибан чагыштырмача тынч саналган түнүяктагы Кундуз шаарына жол тута. Козан суу жылгасы янында универсиада курулмаларын түзүүнү фен ишликчилери яклап чыкты. Россия Баш прокуратурасының Башқұртстанда өткерген текшірулері нәтижесінде Республика прокуратурасы жетекшілігі алмашынырға мүмкін. Ижауының 97-ші мәктебінде ана тілі оқытушысы табылмау себепті тағын бір татар сыныфы ашылмай қалды. Башта дүние жаңалықтары.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің түп хабарлары қысқаша. Нью-Йоркта Бірлешкен Милләтләр Ұйымасының ғұмум мәжлісі отырышы дәвам итә. Афганстандағы шартлауларда тыныш халықтан 12 кіші халәк болды. ЮНЕСКО башлығы итеп Бұлғарстан дипломаты Ирина Бокова сайланды. Хәзер шушы һәм башка вақиғалар турында тулырақ мәгълүмәт. Бірлешкен Милләтләр Ұйымасының ғұмум мәжлісі отырышы дәвам итә. Америка Құшма Штатлары президентінен соң дүния жетекшілеріне БМО мінбәрінен Ливия башлығы Каддафи мүрәжәғәт итте. Америка Құшма Штатлары президенті Барак Обама БМО ғұмум мәжлісі жиынында ясаған бірінші шығышында құралларын жәйілдірмеу, дүнияны сақлау, дүния проблемаларын біргәләп хәл ету керекілігі турында айтты. Ол ил жетекшілері өзләренә көбірек жауаптылық алырға тиеш деп білдірді. Обама бір дәулет тә башқасыннан жоғарырақ болырға тиеш түгел деп айтты. Шулай ук әлеге жиында Россия жетекшісі Дмитрий Медведев Иран президентінің да шығыш жасауы күтілә. Бірлешкен Милләтләр Ұйымасының ғұмум мәжлісін генераль секретарь ашып жіберді. Пан Ги Мун дүния алдында тұрған ең мұхим проблемаларын барлап шықты. Ол ашылық, энергия, иқтисади түшінкілік, климат өзгеру һәм дуңғыз кизуін атады. Шулай ук ол яқын күншығыш мәсьәләләрін де тілге алды.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Афганистандагы шартлауларда тыныш халыктан 12 кеше халак болды. Алар арасында хатын-кызлар һәм балалар да бар. Шартлаулар Кандагар һәм Фарах вилаятларында булды. Анда юл шартларына салынган бомбалар шартлады дип хәбәр ителә. Хакимиятләр бу ике шартлауда җаваплылык Талибан өстендә ята дип белдерә. ЮНЕСКО башлығы итеп Бұлғарстан дипломаты Ирина Бокова сайланды. Бұлғарстанның Франциядәге вәкиле булып эшләгән Бұлғар Ирина Бокова ЮНЕСКО оешмасының яңа башлығы итеп эшләячәк. Ул Мисыр вәкиле Фарух Хөсни белән ярышта күбрәк тавыш җыя алды дип хәбәр ителә. ЮНЕСКО башлыгын моңа кадәр 4 тапкыр сайларга тырышып карадылар, әмма бер намзәтнең дә тавышлары җитмәү сәбәпле сайлаулар нәтиҗәсе тәмамланып килде. Фарух Хөсни җиңәр дип көтелгән иде, әмма аның карашлары көнбатышта яклау тапмады. Мәсәлән, үткән елда Хөсни Искәндәр китапханәсендә Израиль китабы табылган шырақта аны яндыру белән янаган иде. Соңыннан ул бу сүзләре өчен гафу итсә дә, аның ЮНЕСКО оешмасын җитәкле алуында шикләнүчеләр күп булды. Сайланудан соң Ирина Бокова халыкара хезмәттәшлек принципларын яклауны белдерде. Мин беркайчан да мәдәниятләрнең каршылыгы идеясына ышанмадым, ЮНЕСКО өчен түземлелек мөһим, диде ул. Бокова бу оешмага билгеләнгән беренче хатын-кыз җитәкче буларак, шулай ук булачак. Шулай ук ул моңа кадәр элекке коммунист илләрдән бу урында вәкилләрнең утырганы булмаган. Ирина Бокова 1976 елда Мәскәүдә халыкара мөнәсәбәтләр институтын тәмамлаган. Инглиз, испан, француз һәм рус телләрен белә. Ирина Бокованың әтисе Болгарстан коммунист фирқасында җитәкче урыннарда эшләгән булган. Татарстан ЮНЕСКОның элекке рәисе белән уртак проектлар алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Нью-Йорк Нью-Йоркта климат үзгәрүенә каршы саммит тәмамланды. Бу чара глобаль җылынуга каршы көрәшкә яңа сулыш өрде, гомум килешүгә якынлаштырды дип әйтелә рәсми хәбәрләрдә. Бу хакта БМО генераль секретары Пан Ги Мун да ахыргы матбугат очрашуында белдерде. Аның фикеренчә, глобаль җылынуга каршы конкрет чаралар турындагы килешүгә Данияда буласы киләсе шундый очрашуда ирешелергә мөмкин. Күмер газын һавага чыгаруны Кытай, Хиндстан, Америка Кушма Штатлары киметергә ризалашты, диде генераль секретар. Шушы саммитта 100 илнең җитәкчеләре катнашкан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Саян Шуш су электр станциясендәге казада үлгән кешенең соңгы үлгән кешенең мәйте табылды. Шулай итеп, анда халак булучылар саны 75-кә җитте. Моңа кадәр бер кеше хәбәрсез югалган дип санала иде. Каза 17 августта булды. Русия прокуратурасы вәкилләре бу станциянең элекке хезмәткәре Марина Рауның җасады булырга мөмкин дип белдерде. Русия техник күзәтүчелек оешмасы хисабы якын көннәрдә тәкъдим ителер дип көтелә. Бу соңгы елларда иң шундый каза дип санала. Гарри Каспаров, Анатолий Карпов белән Валенсиядагы бара торган шахмат уенында матчның беренче һәм икенче өлешләрендә җиңде. Бу ярыш чемпион исеме өчен үткәрелгән беренче уенның 25 еллыгына багышлана. Барлыгы 10 партия уйналачак дип көтелә. 1984 елда Мәскәүдә дөнья шахмат чемпионы исеме өчен Гарри Каспаров һәм Анатолий Карпов арасында уеннар башланган иде. 6 ел эчендә спортчылар 5 матч үткәрде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы.
Нью-Йоркта БМО-ның ел саен үтә торган гомум җыены ачылды. 120 ләп ил җитәкчеләре бер атна буена Афганстан, Гарәп-Израиль низагы һәм Карабахның киләчәге кебек мөһим һәм җитди мәсьәләләр турында сөйләшәчәк. Очрашулар вакытында ел саен кайбер җитәкчеләр кызыклы чыгышлар да ясый, кайбер канатлы сүзләрне соңыннан журналистлар еш искә төшерә. Әмма җыен тирәсендә кызыклы хәлләр инде сөйләшүләргә кадәр үк башланды. Аларның кайберләре белән алсу кырмаш таныштыра.
Ливия президенты Мәммәр Каддафи Нью-Йоркка үз шатырын алып килгән. Башта ул аны шәһәрнең үзәк паркында куярга теләгән, шәһәр хакимиятләреннән рөхсәт булмагач, шатыр Нью-Йорк янындагы Бетфорд җирендә, Америкада һәм дөньяда бик күп отельләр һәм милек хуҗасы булган Дональд Трамп йортының бакчасына урнаштырылган. Нью-Йорк хакимиятләре бу урыннан да шатыр алынырга тиеш, манзараны буза дигән. Бетфорд җире адвокаты моның белән килешкән, әмма соңгы хәбәрләргә караганда бу хакта килешер өчен шатыр тирәсендә инглизчә сөйләшүче беркем дә табылмаган. Берләшкән Милләтләр оешмасы җыенында катнашучы тагын бер каршылыклы шәхес – Чехия җитәкчесе Вацлав Клаус. Гомум җыен кысаларында оештырылган глобаль җылыну һәм климат үзгәрешләре турындагы сөйләшүләрне Клаус кызганыч дип атады һәм ларна пропаганда диде. Глобаль җылынуны ул яңа дин дип атады һәм аның иреклеккә, дөньяның икътисади һәм социаль корылышына куркыныч тудыруын билгеләде. Дөнья җәмәгатьчелегенә куркыныч глобаль җылынудан киләме, әллә Клаус кебек җитәкчеләрдәнме? Бу сорауга Берләшкән Милләтләр оешмасының климат үзгәрешләре турындагы хисабы җавап булып тора. Узган ел климатның җылынуы аркасында булган табигать казалары нәтиҗәсендә дөньяда 20 миллионлап кеше яшәгән җирләреннән китәргә мәҗбүр булган. Тагын бер тамаша Хондурас тирәсендә бара. Хондурас президенты Мануэль Зелая июньдә булган хәрби фетнәдән соң илдән качкан иде. Таулар аша кире кайтып, ул бүгенге көндә башкала Тегусигалпадагы Бразилия илчелегендә качып ята. Илчелекне Хондурас иминлек көчләре чорнап алган. Бразилия үзенең Тегусигалпадагы дипломатлары язмышы өчен борчыла һәм Хондурас турында сөйләшер өчен БМОның иминлек шурасын ашыгыч утырышка җыярга чакыра. Һәм игътибарны җәлеп иткән тагын бер хәл ул Германияның белдерүе булды. Германия тышкы эшләр министрлыгы алдан ук Иран президенты Әхмәдинижад үз чыгышында янә Холокостны инкар итсә, Германия вәкилчелеге җыенны ташлап чыгып китәчәк дип кисәтте. Һәм барлык Европа берлеге илләренә Германияны бу мәсьәләдә якларга чакырды. Холокостның ялган икәнен Иран узган атнада гына кабатлады. Дөньяның 6 иң куәтле дәүләте вәкилләре җыены якынлашкан саен, ә Иран турындагы җыен 1 октябрьгә билгеләнгән, анда 1 тапкыр АКШ вәкиле булачак. Җыен якынлашкан саен Иран үз көче турында катырак белдерә. Холокостның булмавын искә төшерү белән бәрәттән Иран галимнәре уранны элеккедән дә тизрәк баету өчен яңа центрифугалар уйлап табуларын белдерде. Бүген БМО гомумҗыены кысаларында АКШ һәм Россия президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев очраша. Алар да Иран турында сөйләшер дип көтелә.
Шәршәмбе БМО җыенында ясалган чыгышларга кире кайтсак, анда 40 еллык хакимият тарихында беренче тапкыр бу җыенга килгән Либия президенты Муаммар Каддафи АКШ президенты Барак Обамадан соң икенче булып чыгыш ясады. Аның чыгышы сәгатьтән артык дәвам итте. Обама үз чыгышыннан соң Каддафи белән 100-100 очрашмас өчен бинадан чыгып ук китте. Каддафи сөйләгәндә шулай ук утырышны ташлап чыгып килүче ил башлыклары да булды. Каддафиның бу җыенга килүе аңа сүз бирелү дөньяда зур каршылыклар тудырды. Бүген шулай ук Төркменстан, Таҗикстан, Иран һәм Русия президентлары чыгыш ясый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Шәршәмбедә Польша парламенты Советлар Берлегенең 1939 елда Польшага агрессиясен тәнкыйтьләгән карар чыгарды. Бу документта Советларның Польшага карата гамәлләре беренче тапкыр геноцид сүзе белән бәйләнә. Әлеге карар белән Али Гилми таныштыра.
Польша сейме кабул иткән шушы карарда Кызыл армиянең 1939 елның 17 сентябрендә ул чакта Польша дәүләтенә кергән Көнбатыш Украина һәм Көнбатыш Беларусь җирләренә басып керүе агрессия дип атала. Документта әйтелгәнчә, шушы басып керү Советлар белән Хитлер Германиясе арасында төзелгән Молотов-Риббентроп килешүе нигезендә башкарыла. Нәтиҗәдә Польша ике тоталитар режим, нацизм һәм коммунизмның корбаны була. Үзәк һәм көнчыгыш Европаның башка халыклары да шул ук язмышка дучар була. Балтик илләре мөстәкыйльлеген югалта. Йөздәгән мең кеше гулагта черетелә. Катында поляк офицерлары атыла. Сейм карарында әйтелгәнчә, бу гамәлләрнең күләме һәм оешканлыгы аларга геноцид төсмере бирә. 1939 ел вакыйгаларын бәяләгәндә сеймның геноцид сүзен кулланганы юк иде әле. Бу сүз беренче тапкыр кулланыла. Документны төзүчеләр фикеренчә, Польша белән Русия арасында сулык эзләгәндә бу тарихи вакыйгаларны бозып күрсәтергә ярамый. Польша парламенты Русиядәге бар яхшы ниятле кешеләргә мөрәҗәгать итеп, Сталин чорындагы җинаятьләрне фаш итүдә хезмәттәшлек итергә чакыра. Поляк офицерларының Катынь урманында атып үтерелү вакыйгасы Мәскәү белән Варшава арасындагы мөнәсәбәтләрдә озак еллар киртә булып торды. Совет чорындагы рәсми аңлатмага күрә, поляк офицерларын совет түгел, ә алман гаскерләре аткан. Бу аңлатма 1990 елга кадәр рәсми аңлатма саналды. 1990 елда Баш хәрби прокуратура җинаять эше ачты. Тикшерү нәтиҗәсендә 1800 поляк офицерының НКВД карары белән юк ителүе расланды. 22-сенең кемлеге ачыкланды. Күптән түгел, 2-нче дөнья сугышы башлануга 70 ел тулу уңаеннан Россия премьер-министры Владимир Путин Молотов-Риббентроп килешүен әхлаксызлык, поляк офицерларының Катынидә үтерелүен җинаять дип атаган иде. Бер үк вакытта ул үткәннең караңгы битләренә карап яшәмәскә, тарихны яңа биттән яза башларга чакырды. Кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Польша парламентының соңгы карарында сәяси төсмер дә бар. Киләсе елда Польшада президент сайлау үтә. Хәзерге президент Лех Качинскийның урынын саклап калу ихтималы юк дәрәҗәсендә. Глобаль сәясәттә Русия журналы баш мөхәррире Федор Лукьянов сүзләренчә, Качинскийның тарихка мөрәҗәгать итүдән башка чарасы юк. Полякларның сугыш вакытында советлар һәм Германия аркасында күргән михнәтләрен ул үзенең сайлау кампаниясенең бер өлеше итәргә җыена.
Узган ел ярымда иғтибар Афганстанның күньяк һәм көншығышындағы иминлікке үнәлдірілгәндә, илнең төньягында хәлләр кинәт үзгәрде. Талибан шағыштырмаша тыныш саналған төньяктағы зур шәһәрләрнең берсе Кундузға таба юл тота. Афганстандағы хәлләрне Мәтин Қорышмас күзәтә.
Кундуз вилаятын исеме күптән түгел алман генерал әмире белән Талибанга каршы башлатылган һава һөҗүмендә гади халыкның зур зыян күрүеннән соң еш яңгырый башлады. Әлеге вазгыять төбәктәге алман хәрбиләре һәм сайлаулар якынайган алман җирендә Германияның афган сәясәте бәхәсен күн тәртибенә китерде. Ләкин асылда бу хәл Афганстанның төньягында көтелмәгәндә иминлекнең нашараюын аңлата иде. Афганстанның төньягында иминлек соңгы 18 айда күпкә нашараюы күрелә. Талибанның илек иминрәк дип саналган Кундуз вилаетенә таба һөҗүмнәрен юнәлдерү турында Кундуз шәһәр башлыгы ярдәмчесе Хамидулла Даниш булай сөйләде. Талибан илек Кундуз вилаетен каты контрольдә тоткан иде һәм аның халыктагы көчле тәэсирен әле дә күреп була. Моннан каланыта Кундуздан узган Шерхан юлын кулланырга тиле. Шул исәптән Талибан кебек душман көчләр мондагы иминлекне бузарга тели, ди ул.
Аль-Каида ва Талибан тасмим гырыптан тай мәнатиқа һәм наамын бусазан.
Кундуз вилаятендә халыкның 40%-ын пештуннар тәшкил итә. Алардан кала таҗик, төркмән, үзбәк һәм башка милләтләр бар. Талибан вакытында фундаменталист сугышчылар пештун җирләрен сайлый. Дөньяк чигендәге сугышта бу җирләрне алар үз базасы буларак куллана. Хәзер алар тагын бу җирләргә кайтты. Талибан көчләре хәзер юлларга ялган тикшерү нокталары урнаштырып, монда һөҗүмнәр оештыра башлады. Һәм алар афган һәм алман иминлек көчләренә каршы чараларын арттырды. Германияның The Welt журналы хәбәрчесе Клеманс Вәген Талибан күчләренең артуын Кундузда булган матбугат очрашуында ук күрүен әйтә.
I was there at the office of the press officer of the Kunduz base. I saw a huge calendar of 2009 where
Талибан бинасы диварында 2009 ел календары эленгән иде. Анда Талибан кылган һөҗүмнәр көнләп кызыл төстәге каләм белән сызылган. Апрель айыннан башлап каләм белән ишарәләнгән көннәр күбесенчә календарны каплый башлаган иде. Интихар һөҗүме, яндыру шаклары һәм башкалар белән. Клеманс Вәген.
It's a huge increase in enemy contact in the Kunduz area.
Түбәктә иминлек киеренке баскычка бингәндә түбәк халкы да тараф тотарга мәҗбүр калган. Хәзер түбәктә кайбер гаиләләр Талибан яңадан түбәкне алыр куркынышы белән балаларын Талибанга җибәрә башлады дигән хәбәрләр ишетелә. Җирле халык түбәктәге элекке сугыш башлыкларының да яңадан коралланып шәхси мәнфәгатьләрен кайгырта башлавын әйтә. Кундузда яшәгән Габделхак бу турыда булай сөйләде.
Адам фикер мәйкәнә ки Талибан...
Монда бары тик Талибан иминлеккә яны дип әйтмәс идем. Элекке сугыш башлыкларда коралны ташлаган булып, хакимият күзен генә буядылар. Ләкин алар яңадан Талибанга кушылырга мөмкин. Габделхак шулай ук рәсмиләр арасында ришвәтчелекнең артуына халыкның канагатьсезлек белдерүен дә әйтә. Аның фикеренчә, халык арасында Талибанга ярдәмнең артуының асылында да моның зур тәэсире бар.
Азатлык радиосы.
Киләсе язда аксакал губернаторлар алышым маска мөмкин. Новый регион мәгълүмат агентлыгы белгечләре фикеренчә, кризис вакытында Русия җитәкчелеге бу адымга бармаячак. Чөнки төбәктәге җитәкчеләрне алмаштыру халыкның ризасызлык чараларын көчәйтеп җибәрергә мөмкин. Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Новый регион мәгълүмат агентлыгы белгечләре фикеренчә, Мәскәү кирмәнендә халыкның ризасызлык белдереп шау-шу чыгуыннан куркалар. Шул сәбәпле ил җитәкчелеге Юрий Лужков, Эдуард Троссель, Минтимер Шәймиев кебек губернаторларны әлгә үз урыннарында калдырачак. Белгечләр әйтүенчә, Русия президенты Дмитрий Медведев та, премьер-министр Владимир Путин да өлкән җитәкчеләрнең төбәкләрнең үсешен тоткарлауын аңлый. Әмма ил җитәкчелеген әлеге аксакалларның төбәктәге хукук sağlık saqlaw idaraları, prokuratura hem dərəcəli işməkərlər bilan tığız ilimtədə turuwu barçı. Demək, gubernatorunu almaştırsan, tübəkdəgi başqa kub kına jitakşilər də almaşınaşaq. Krizis vaxtında isə əlgi problemlar qayğısı yox. Siyasət bilgişi Rəşid Əhmətov Novi Region bilgişləri bilan kilişə, oqsaqal gubernatorlarını öz vazifalarından alu vaxtı heçiksiz kişiktiriləşək deyul.
Сейчас на первый план выходит проблема 2012 года. Проблема того, кто будет избираться президентом, Медведев или Путин.
Хәзер югары даирәләрне борчыган төп мәсьәлә 2012 елда кемнең президент булып сайлануы. Путинның әллә Медведевныңмы? Заманча үсеш институты башлыгы Игорь Юргенс әлеге ике җитәкченең каршы торуына иҗтимагый әһәмият бирергә кирәк ди. Ни өчен әлеге тәкъдим Медведевның Америкага барган вакытына туры килгәне аңлашылмый. Димәк, ул президент турын саклап калыр өчен Америкадан ярдәм сорарга мөмкин. Әлбәттә, әлеге көндәшлектә Медведев та, Путин да төбәктәге җитәкче ләрнең ярдәменә мохтаҗ. Шуңа күрә аларны алмаштырмаячаклар. Путин үзе университетка әзерлек өчен Казанга өстәмә 4 миллиард сум бүлеп бирде. Шундый акчалар ышанып тапшыргач, ничек инде Шәймиевне алдырасың? Алай эшләнми. Минемчә 2012 елга кадәр Шәймиев, Лужков, Россель, Рахимов та үз урында калачак. Тиздән Ельцин һәм Хасбулатов замандагы кебек төбәкләр өчен көрәш башланачак, ди Рәшит Әхмәтов.
Между Ельциным и Хасбулатовым за регионы.
Сәясәт белгеше һәр вакыт Шәймиевнең Медведевка якын булуын әйтеп килсә, хәзер фикерен үзгәрткән. Әхмәтов фикеренчә, Путинның Казанга акча бирүе дә Шәймиевнең Медведев Ярославльдә үткәргән җыелышта, Түбән Новгородтагы дәүләт шурасы утырышында катнашмавы да Татарстан җитәкчелегенең Путин яклы булуын күрсәтә. Әлегә Русиядә Медведевка ышанучылар саны Путинныкына караганда күпкә азрак булса да, Әхмәтов киләчәктә тәхеттә барыбер Медведев калачак дип фаразлый.
Юргенс сообщил Рейтеру, что сейчас 30% общества...
Игорь Юргенс берген мәгълүматларга караганда, хәзер Русияның 30% Медведев, 70% Путин яклы. Әмма Медведевның мөмкинлекләре күбрәк дип саныйм, чөнки аны яклаган 30% җәмгыятьнең иң акыллы өлеше. Шуңа күрә бу унҗулар бер акыллыны алмаштыра алмый дигәне шырак, ди Рәшит Әхмәтов.
Скажем так, 10 дураков не заменит одного умного.
Билгеле булганча 2010 елда Саратов, Приморье, Коми, Курск, Алтай, Мариэль, Дагстан, Курган өлкәсе җитәкчелегенең идарә итү вакыты тәмамлана. Әле ел башында бу җитәкчеләрнең үз вазифаларыннан алу мөмкинлеге турында сүз барды. Хәзер исә белгечләр кризис беткәнче бу турыда сүз чыкмас дип фаразлый.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Казансу елгасы янында универсиада курылмалары төзүне фән эшлеклеләре яклап чыкты. Универсиада курылмаларын төзү шартларында Казансу елгасы дип исемләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе барышында экология, биология галимнәре журналистларны дөрес мәгълүмат бирмичә шау-шу тудыруда гаепләде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстандагы бер төркем иҗтимагый экологлар универсиада кырылмаларын Казан су янында төзү табигатькә зур зыян салачак дип белдереп төрле чаралар оештырган иде. Ягъни алар Казан суның яр буен Миллениум күпереннән алып Дәрвишләр бистәсе тирәсендәге тимер юл күперенә кадәр булган җирләрне кым юдырып киңәйтү, кызыл китапка кергән үсемлек һәм җәнлекләрне дә юкка чыгарырга мөмкин дип белдерә килде. Әмма бүген Татарстан фәннәр академиясе президиумы каршындагы экология проблемалары фәнни шурасы моның белән килешмәвен җиткерде. Хәтта эшләр файдага да булырга мөмкин дип тә әйтте. Алар сүзләренчә, Казан су елгасы ул инде Яңа Савин районындагы тимер юлдан 200 метрда бетә. Шуңа универсиада кырылмалары төзелә торган җирдә Казан су елгасы юк, анда сазлыклар гына калган ди галимнәр. Һәм аларны битрүдән табигатькә зыян килмәячәген ышандыра Казан дәүләт университетының биология факультеты деканы Рушан Сабиржанов.
Просто будет зацикливаться и сказать, насколько вот эти болота и заболоченные участки, они нисколько не повлияют на гидродинамический режим.
Галимнер сүзләренчә, сулыкларны кым белә каплау суның тапшыганактан яхшырак агуына китерәчәк. Шулай ук универсиада кырылмалары төзеләчәк йерләрне тиешле экологик проектлар ярдәмендә матурайту шәһәрнең үзәген күркәм итәчәк диялар. Моннан тыш фән эшлеклеләре Казан су янындагы үсемлекләрне һәм кышларны саклау бер җирлек нигезендә генә мөмкин түгел, ягъни аны комплекслы хәл итәргә кирәк дип саный. Галимнәр әйтүенчә, бүгенге шартларда икътисади һәм экологик өлкәдә бер уртак фикергә килергә кирәк. Һәм кала зур тизлек белән үсеш алган заманда үсемлекләрне һәм җәнлекләрне саклап калу мөмкин булмаска мөмкинлеген дә әйтә. Хәтта биология фәннәре кандидаты Олег Аскеев шәһәрдә гомумән табигатькә урын юк диде. Бу исә журналистларны гаҗәпкә калдырды. Время деньги газетасы хәбәрчесе Суфия Сайганова үз карашын белдерде.
Вот меня уже просто как жителя города просто по голове шарахнула фраза, с которой он начал. В городе нет места природе в принципе. Извините меня, пожалуйста, когда такое говорит эколог,
мы тоже обращаем на это внимание.
Ну вот это первое, дальше. Нет, мне хотелось бы вот тут вот завершить вот это мнение. Вот как житель города я хочу, чтобы в Казани было место природе.
Гомумән фән эшлеклеләренең барлык дөрес түгел мәгълүмәт таратуда журналистларны гаепләве каләм ияләре арасында канәгатьсезлек тудырды. Алар галимнәргә дөрес мәгълүмәт җиткерү өчен барлык басмаларның да ишекләре ачык булуын әйтте.
Если вы эколог, если вы граждане этого города, и у вас есть своя активная позиция, вы сами должны звонить в газеты, теребить журналистов, приходить к журналистам. Вот вас оскорбляет, скажем, какое-то нелепое мнение, высказанное где-то. Так позвоните и скажите, я специалист, дайте мне высказаться, ребята. Мы готовы к дискуссии, мы готовы принять каждого, мы готовы публиковать ваше мнение.
Диде журналист Сайганова. Түгәрәк өстәл барышында аңлашылганча, Казан су янында универсиада кырылмаларын төзүгә багышланган җыелышлар әле киләчәктә дә дәвам итәчәк. Шул сәбәпле кайберәүләр бу эштән кушылган эш түгел микән дип шикләнде.
Азатлык радиосы.
Русия Баш прокуратурасы төркеменең Башкортстанда үткәргән тикшерүләре нәтиҗәсендә республика прокуратурасы җитәкчелеге алмашынырга мөмкин дигән хәбәрләр таралды. Башкортстан татар оешмалары Казан ханлыгының Явуз Иван тарафыннан басып алынуын 13 октябрьдә искә алачак. Республика татар иҗтимагый үзәге утырышында эшчәнлекне финанслау, оешманың тамгасы мәсьәләләре дә каралды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Русия Генерал прокуратурасының тикшерүчеләре эшләрен дәвам итә. Әлеге төркемдәге 16 кешенең 10-сы республиканың район һәм шәһәрләрендә эшли, калганнар Уфада дип хәбәр итәләр. Ведомости газеты хәбәренә караганда, әлеге тикшерүләр нәтиҗәсендә республика президенты тарафдарлары булган 2 кешенең вазифаларыннан бушатылу ихтимал. Алар Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин һәм прокуратура каршындагы тикшерү идарәсе башы Алексей Касьяновлар. Шушы ук чыганак әлеге тикшерү төркеме килүгә үткән елның декабрендә Башкортстан Ичке эшләр министры итеп билгеләнгән Игорь Алешин да сәбәпче булу ихтимал дип хәбәр итә. Аңа караганда Игорь Алешин генерал прокурор урынбасары Виктор Гриня белән заманында Омск өлкәсендә бергә эшләгәннәр, әле дә дустына мөнәсәбәттәләр. Һәм нәкъ шушы Виктор Гриня бүген Башкортстандагы тикшерү төркеме белән кураторлык итә. Шуны да искә төшерергә кирәк. Башкортстаннан Русия Дәүләт Думасына сайланган депутат Иша Фахретдинов та июль ае ахырында генерал прокуратурага мөрәҗәгать күндергән иде. Анда ул Башкортстан прокурорын тикшерүне сорады. Ул Хуртинның Уфага күчү белән 4 миллион сумга фатирын төзекләндерүен, эшкуарлар акчасына 2007 елда Төркиядә ял итүен искә төшереп, моны ришвәт алу, коррупция галәмәте дип бәяләгән иде. Татар җәмәсе кишмаларының берлектәге чираттагы утырышы булды. Анда төп каралган мәсьәлә хәтер көнен үткәрү булды. Ул 13 октябрьгә билгеләнде. Бу беренчедән Казандагы хәтер көне уңаеннан бүленешкән төркемнәрнең берсенә дә өстенлек бирмәү өчен булса, икенчедән 13 октябрь сишәмбе көненә туры килә. Ә сишәмбе атнаның татар оешмалары вәкилләре җыела торган көн. Хәтер көнендә ясалачак чыгышлар, дини, мәдәни чаралар планы кабул ителде. Ортабан төрле мәсьәләләр каралды. Шуның берсе татар оешмалары вәкилләреннән чаралар үткәрү өчен акча җыю мәсьәләсе. Кайберәүләр 10 сум гына җыйсак та бик күп акча җыеп була дип белдерде. Олар уенча әйтемдәге кебек ил төкерсә күл була. Миллионнан артык татарның һәрберсе бер сум акча бирсә дә, миллион сумнан артык акча җыеп була дигән сүз. Моңа каршы Ансаф Гатаулин шулай диде.
Җәмәгат нәрсә ки мен оптыратты. 10 сум җыеп, менә шуны оңнабыз, о ят бит. Без аның белән нәрсә эшли алабыз? Нәрсә өчен шулай буга җырыйбыз? Нәрсә өчен яшибез? Менә миндә пенсия бар. Но 1000 сумны аның өчен бирәм. Менә сезне дә шакырам. Шул тирәдә бирергә кирәк. Җәмгыят эшли алсын.
Бу Ансаф Гатаулин булды. Ортабан татар иҗтимагый үзәгенең билгеләрен булдыру мәсьәләсе күтәрелде. Илнар Гарифуллин тиюнең билгесе итеп аждаханы тәкъдим итте, ләкин аны беркем дә кабул итмәде. Илнар Гарифуллин:
Безнең предкалар кем? Это булгары. А у булгар нашел аждаха был, да это самый главный агрессивный символ войны, а на себе они носили вот это изображение, что аждахан, когда в бой шли. Так что без бит козан татарлар, без тюрклар тугу, без уйгурлар тугу, без башкортлар тугу. Бездә особый свое должно быть.
Бу Илнар Гарифуллин булды. Уйышма билгесе итеп кайберәүләр шаяртып, сорык бәрәне дә тәкъдим итте. Олар уенча Башкортстан татарлары бүген нәкъ шул хәлдә. Фәйз Галикаев мондый фикерләрне пранзаран китерде.
Тоңнар ота изеле үзәк, ошата да йоклата. Безнең бөтен психология шул балда. Ә символ дозын бит, агрессивный. Аны бөтенсе белә, историядан карагыз. Кемдән инде символ? Шул җиңә. Салават Илаев сыңды белән булды. Ә Акбарс нәрсә белән Салават Илов чемпионны алды? Сразу символ аларга көч бирә. Аны онтырга ярамый. Так что мына бәрән анасың барашкысын рәдем куярга. Ул без җүнсез дигән сүз. Бүре безнең.
Бүре.
Бүре. Акбарс агач ботагында утыра.
Кыяда.
Син белмәсәң тип тор. Безгә Акбарс күрсәтермә. Так что мына символны сойлаганда дөрес сойларга кирәк.
Бу Фәйз Галикаев булды. Утырышта катнашучыларның бер өлеше мондый билгеләр эшчәнлеккә тәсир итми, аның кирәге юк дип исәпли. Вилла Тыпов:
һәрбер офисның организациясының әйбәт ул печәте була. Ә флаг, герб и т.д. ул государственные символы. Ә общественные организации тот сайбит, или автономия, или, допустим, кукбуры, или корабуры, например. Алар общественные организации, если каждый будет свой символ действительно делать, сейчас, тем более, непонятно, что будем творить. Да и нужно ли сейчас вообще?
Бу Вилла Тыпов булды. Утырыш татар иҗтимагый үзәге билгесен эшләү мәсьәләсен киләчәккә калдырды. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанның Кәрем Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры бинасы төзекләндерү эшләренә ябылу сәбәпле соңгы елларда Русияның төрле төбәкләрендәге татарларга тамашалар күрсәтә. Күптән түгел генә алар Омск якларында булган иде. Бу көннәрдә исә Сембердә. Шушы фурсаттан файдаланып, хәбәрчебез Айрат Ибраһим театрның әдәби бүлеге мөдире Шамил Фәхретдинов белән аның тәгәрмәч өстендәге тормышы турында сөйләште.
Кәрим Тинчурин исемендәге театр Сембрлеләргә Мирсәямирнең Гөлшаян дигән әсәрен бүләк итте. Тамаша өлкә үзәгенең Яңа шәһәр дип аталучы Идел Аръяғы районында булды. Спектакль алдыннан Татарстанның атказанган артисты, театрның әдәби бүлеге мөдире Шамил Фәхретдинов белән әңгәмә корып алдык. Нинди җилләр ташлады соң безнең якларга дигән сорауга ул менә ни диде.
Менә безнең бит инде театрыбызга 75 ел тулды бит инде. Микола театр. Без гадәттә инде читтә яшәүче үзебезнең милләттәшләребез белән һәр даим очрашырга, менә шулай үзенә бер күлә театр бәйрәме оештырырга һәр чак атлыгып торабыз. Әлбәттә театрыбыз Казанда эшли, безнең стационар театр. Шулай булгач, әлбәттә күбрәк Казанда эш итәбез инде. Ләкин менә 3 ел инде безнең театрыбыз ремонтта. Капиталь ремонтта безнең театр. Шулай күрәбез инде мөмкинлекне кулдан ычкындырмыйбыз. Шушы фурсаттан файдаланып Казанда спектакльләребез хәзер киресенчә сирәк була инде. Шәһәрдә яшәүче үзебезнең татарларыбызга, үзебезнең репертуарыбызда зур урын алып торган иң әйбәт спектакльләребезне алып йөрибез. Әле менә күптән түгел Себер якларына йөреп кайттылар. Радио Себердәнең соңгы мәләзек спектакле белән, Гөлшәһәр спектакльләре белән дә булып кайттылар. Гомумән менә без берем менә тиздән бар да ягы булырга диеш. Әйе, Навир Әгәйбәтенованың бер тамчы яратуы әсәрне алып барырга диеш. Зинданнар Башкортстан булырга диеш. Менә шулай инде без менә әле театр ремонтта булу сәбәпле хәзер 3 ел тәгәрмәч өстендә дип әйтик. Безнең бүтән театрның тарихы да кем әйтмешли. Әле күчмә театр булган ул тәгәрмәч өстендә булган. Менә театрыбыз ремонт вакытында без инде вакытны ничек тәртәгә бушка сарыф итмибез. Менә шулай без безнең читтә яшәүче читтәбәктә яшәүче тамашачыларыбызга чыгып хезмәт күрсәтәбез.
Рәхмәт. Менә Кәрим Тинчурин безнең татар театрына нигез салучыларның берсе индәме? Сез теге уң кулыгызны сул йөрәгезгә куеп, ничек уйлыйсыз? Бу исемне аклыймы театр?
Мен булса, аклыймы, акламыймы, без инде безнең карашка без аклый дип саныйбыз, әйе бит, безнең карашка. Ләкин калганын битне бар, ахыр сүздә кем әйтмешли, тамашачылар әйтә. Менә без Кәрим Тинчуринны шундан да битне бик олуг шәхесебез, татар театрына нигез салучыларның берсе, аның инициативасы белән битне менә бу театр Галис Каркамал театрының филиалы буларак оешып китә иде. Шул вакытта Кәрим Тинчурин әйткән була, менә бу кайдыр инде 35-нче елларда менә ди без Казанда гына эшләмик, ди шул заман дугай иде. Читтәге тамашачыларга да эшләргә тиешбез, ди менә бу Кәрим Тинчурин фикере. Менә без бүгенге секундә Ульяновскида бер дә сезнең шәһәрдә димәк, әйме? Без Казанда гына түгел, көтеп тормыйбыз. Үзебез килеп хезмәт күрсәтәбез. Менә күпме дәрәҗәдә аның фикерләре, аның теләге, кем әйтмешли, хыяллары тормышка ашкан дип әйтеп була шулай бит. Икенчедән, менә инде Кәрим Тинчурин шуннан да олы драматург да бит әле ул. Менә башка театрларга караганда аның бик күп әсәрләрен без үзебезнең театрыбызда куябыз. Бу инде безнең турыдан туры менә. Мәсәлә безгә калса менә аның олуг шәхеснең исемен аклау өчен шулай. Аннары без бер вакытта инде теге русча әйткәндә халтура белән шөгыльләнмибез, югары сәнгать күрсәтергә тырышабыз. Репертуарыбызга да теге затлы әсәрләр алырга тырышабыз. Югарырак бигрәк тә теге татар классикалары алырга тырышабыз. Әйе бит, кем әйтмешли теге билдән түбән юморлы шылды-былды белән репертуарыбызны тутырырга тырышабыз. Мәсәлә үзенә күрә мин үзебезнең карашыдан аклыйбыздыр дигән фикердә.
Аңлашылды. Менә репертуар дигәннән Мирсәй Әмирнең Гөлшаян алып килгән. Мин мәсәлән Мирсәй Әмирнең теге Агыйделе бала чакта бик яратып укыган имтеге Ильяс белән Гаязның ничек кулакларга каршы көрәшкәннәр турында. Хәзер бит кулаклар юк. Нигә 309-нчы әшәке законнар чорында заман шара әйбер урынына шул борынгы дип әйтик мин инде. Нигә аны алып килде?
Менә мин хәзер болай дип җавап бирер идем. Беренчедән Мирсәй Әмир битендә үз чорында әлбәттә теге каядыр теге заман таләпләре буенча да иҗат иткәндер. Менә сез әйткән ул Агыйделәр, диләр теге кулаклардан кем әйтмешли теге шулай дип. Ләкин Гөлшаян спектаклендә име анда бер анты теге соц тема юк. Ул мәхәббәт темасы. Ә мәхәббәт темасы белүбешә бер кашан да искермей. Ул элек тә хәзер дә бер шулай бит. Димәк без монда нидер бер теге соц кысаларга кергән әйбер алып килмәдек. Саф, Шаян, менә халкыбызның теге ниләре белә, төрле гореф гадәтләре, кем әйтмешли фольклоры белә бизәлгән спектакль алып килде. Бу бер икенчедән. Менә безнең театрыбызга күп очракта әйме, шундый бер заман булды бит. Театрга яшьләр килми башлаган әйме. Гел олылар гына иде. Менә шул вакыт хәзерге вакытта бер әйбер сөендерә. Яшьләр күп килә театрларда әйме. Без әлбәттә менә бик күп әби апайларыбыз әйме, менә ак яулыклы әбиләребез, тамаша залларына киләбез. Күп йөрибез, күп күрәбез, кем әйтмешли әйме. Һәм алар үзләренең аныкларын алып киләләр әйме. Үзләренең теге татар телен күрсәтергә бит инде.
Ә гомумән татар театрының киләчәге ничек күз алыйсыз сез?
Театрдан тамашачыны читләшмәс дибез. Ул бит әле шунда түгел, кешенең бит әле күңеле бар. Менә ул бит кем әйтмешли татарлыгы кешенең татары күңеленә сеңгән, димәк. Шуңа күрә элек-электән дә менә дин дибез, әйбе, дин дә бит ничә ел тыелуга карамастан, буыннан буынга тапшырылып килгән. Барыр тапшырыла ул. Шуңа күрә татар театры мен кыса бер туган киләчәктә дә яшәячәк. Калгандары булыр аны.
Диде Шамил Фәхретдинов. Кәрим Тинчурин исемендәге театрның әдәби бүлеге мөдире белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык радиосы.
Татар җәмәгатьчелеге янә зур югалту кичерә. Күренекле әдәбият галиме, профессор, язучылар берлеге әгъзасы, мирас вакыфын оештыручы Флюн Мусин вафат. Татар галимнәре әдәбият тагын бер милләт пәрвәрен югалтты ди. Казаннан Саша Долгов сөйли.
Татарстан Фәннәр Академиясының Ибрахимов исемендәге тел, әдәбият, сәнгат институты хезмәткәре, филология фәннәре докторы Мусин 2009 елның 23 февралендә үзенең 70 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үткән була. 23 сентябрьдә инде галимне иҗатташ дуслары, хезмәттәшләре Киндери бистәсе зиратына соңгы юлга озатты. Флюн Мусин чыгышы белән мөслим якларыннан. Татар мәктәбен тамамлауга карамастан, Мәскәү дәүләт университетының урыс теле филологиясе факультетын тамамлый. Гомеренең күп өлешен Галимҗан Ибраһимов исемендәге институтта үткәрә. Ул үзен шушы вакытта күренекле тәнкыйтьче, әдәбиятчы буларак күрсәтте, ди галим Хатип Миңнегулов. Миңнегулов сүзләренчә, Флюн Мусин заманга туры килешле әдәби тәнкыйтьче булган. Үзенең әдәби публицистик язмаларын Татарстан матбугатында, хәтта Мәскәүнең Правда газетында да бастырган.
Флюн Мусахович нидә безнең әдәбият тарихын өйрәнде. Ул хәзерге шушы әдәбиятны һәм хәзерге аның төп белгечлеге шушы 20-нче гасыр әдәбият булса, ләкин ул элеккеге чорларга да керде. Мәсәлән, 2-нче томның татар әдәбиятының 2-нче томының шактый өлеше аның тарафына язылган. Һәм әйтергә кирәк, бик эчтәлекле мәкаләләр. Һәм менә шушы Флюн Мусахович совет чоры әдәбиятын 20-нче йөз әдәбиятын өйрәнүгә зур өлеш кертте. Аның бик күп теге мәкаләләре, хезмәтләре бар. Һәм алар инде менә һәр вакытта хәзердә безнең өчен кирәкләр.
Ди Хатип Миңнегулов. Флюн Мусин 1980-90 елларда татар халкының милли күтәрелеше вакытында да читтә калмый. Татар иҗтимагый үзәгендә җаваплы эшләр башкара. Бөтен дөнья татар конгрессында рәис урынбасары да булып эшли.
Татарның теге әдәбияты, теле өчен көрәште. Һәм инде 80-нче елларда үзгәртеп куруның башында торды. Һәм аннан үзе теләп тә, аннан шинде югары ишмаларның үтенече белән дә, төрле ишма үтенече белән дә ул чит төбәкләргә, мәсәлән, мин беләм аның Курган якларына, Екатеринбург якларына, Петербургларга барганы. Һәм кайда гына барса да ул татар мәнфәгатен яклап, һәм бер үк вакытта теге дәүләти фикерләп үзенең фикерен дә җиткерә белде. Аннан Флюн Мусахуллының бер бик яхшы сифаты аның менә шушы Гаяз Исхакыйны кайтару. Гаяз Исхакыйны кайтаруның башында торды. Мирас фонды оештырды. Аның җитәкчелегендә аның инициативасы белән һәм монда безнең башка мирашында элек онтылган совет чорында телгә алырга ярамаган әдипләрне, галимнәрне шушында өйрәнү, аларның әсәрләрен, хезмәтләрен бастыру, укучыларга җиткерү башында ни башланды. Һәм шушында ул теге Гаяз Исхакый буенча ныклап өйрәнде. Һәм аның шушында өйрәнүләре матбугат битләрендә, журналларда, газеталарда басылып чыкты. Һәм аның монографиясе Исхакыйга багышланган, ул бүгенге көндә дә менә әһәмиятен җуймаган. Аннан инде Флюн Мусахычның менә университет белән студентлар белән бәйләнеше. Ул безнең менә шундый Казан дәүләт университетында лекциялар укырга чакыра идек без аны. Махсус курслар, гомуми курслар алып барды. Флюн Мусахычның менә шундый безнең арабызда аның инде шактый еллар башкарган эше, хәзер шушыннан хезмәтләре бар. Алар инде безнең теге хәзер ничек дип әйтергә, мирасыбызның мөһим өлешен нигә тәшкил итәләр. Һәм аның инде безнең арабыздан китүе, бу мин әйтер идем, татар җәмәгатьчелеге өчен, гомумән аның татар әдәбияты фәне, безнең таң әдәбиятыбыз өчен генә түгел, гомумән татар җәмәгатьчелеге өчен зур югалту. Шуңа күрә инде менә без аның теге ничек дип әйтергә, урыны оҗмакта булсын. Инде без аның мырашында үзебезнең хәтербездә сакларга тиеш. Аның өчен без исән калганнар, ул тәрбияләгән шәкертләр әлбәттә алга таба дәвам итәргә бурычлы.
Ди Хатип Миңнегулов. Флюн Мусинны хезмәттәшләре кеше буларак та сокланып искә ала. Ул артык тыйнак иде, шәшерәп йөрмәде, ди әдәбият галиме Азат Әхмәдуллин.
Аның хезмәте, ул куйган фәнни тырышлык, ул бастырган һәм мәкаләләрдә һәм китапларда, һәм күп томлык китапларда һәр вакытта да яктыртылып торды, һәм аны һәр яктан да аны олы шәхес итеп характерлады. Әлбәттә, соңгы вакытта ул бик авыр хәлдә булды. Ул авырлык аны әлбәттә үзе генә һәм аның җәмәгатьчелеге генә белгәндер инде. кызганыч арабыздан кетип барды.
Флюн Мусин дистелеген ана тили окутучуларын, татар галимнерин окутуп чыгарган киши. Татарстан Фәннәр академиясының әдәбият бүлеге аспиранты Илмира Газизова сүзләренчә, ул һәр вакыт студентларга, аспирантларга ярдәм иткән.
Күренекле галимебез Флюн Муслахулы Мусинның арабыздан китүе татар әдәбияты өчен генә түгел, гомумән татар дөньясы өчен дә бик зур югалту булды. Флюн Муслахович татар укытучыларын тәрбияләп чыгаруда һәм татар галимнәрен аякка бастыруда бик күп көч салды. Аның кул астында күп мөгалимнәр татар әдәбиятенә бүген хезмәт итәләр.
Флюн Мусинның шәкертләре үзенең дәресләрендә чын әдәбиятчы булырга җилкендерүен дә истә тотабыз диләр.
Азатлык радиосы.
Удмуртия башкаласы Ижауның 97-нче мәктәбендә әлегә бер генә татар сыйныфы эшләп килә. Быел тагын бер сыйныф ачарлык балалар тупланган булса да, татар теле укытучысы булмау сәбәпле татарча укытуны арттыра алмадык, ди ана теле укытучысы Светлана Салтыкова. Әлеге мәктәптә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Ана теленә мәхәббәт шатлыклары әлбәттә гаиләдә туып, мәктәптә кызыксыну барлыкка килә, ныгый. Ижау шәһәренең 97-нче мәктәбендә нәкъ шулай. Балаларда телебезгә кызыксыну уятып, ата-аналар белән бердәмлектә эш итәләр. Ижауда гына түгел, хәтта республика күләмендә 97-нче мәктәп балаларны укытуда кызыклы һәм мавыктыргыч алымнар кулланып эшләве белән дан тота. Биредә укучы балаларның сәләтен ашу, талантын үстерү буенча төрле мөмкинлекләр тудырылган. Берничә ел элек мәктәптә милли телләрне үзләштерү юнәлешенә дә игътибар артты. 4 ел элек биредә беренче татар сыйныфы тутланды. 18 кыз һәм малайлардан торган сыйныфны Ижау педагогика көллиятенең татар теле бүлеген тәмамлаган яш укытучы Светлана Салтыкова җитәкләде.
Без балалар белән татар телен беренче сыныфтан ук өйрәнә башладык. Ләкин беренче сыныф җыйганчыга кадәр безнең факультатив мирас эшләп килде бит инде безнең монда 97-нче мәктәптә. Һәм мираста без башта эшли башладык 97-нең бөтен татар балалары белән. Аннан соң инде миңа мондагы директорлар, укытучылар үзенә класс җыеп карады диләр. Һәм инде мин татар садикларыннан җирәп, үзебезнең якын җирләрдән йөреп, балалар җыйдым, 18 бала җыйдык ул вакытта. Һәм беренче сыныфны ачып җибәрдек без. Ата-аналар да бик канагат булдылар татар сыйныфы җыелганга. Һәм шуннан соң менә без беренче сыныфтан бирле эшләп киләбез әкрен-әкрен генә. Безнең быел 4-нче сыйныф, балалар бик канагат татар телен өйрәнергә барсы да риза.
Шатлыклары, сөенечләре, мәшәкатьләре белән 3 ел узып та киткән. Балалар саны сыйныфта кимемәгән. Быел бу сыйныфта укучылар саны арткан. Балаларының ана телен өйрәнеп үсүен теләүче берничә ата-ана бу сыйныфка улларын, кызларын укырга биргән.
Ата-аналар рәхәтләнеп, балаларның татар телен укыганнарына риза, һәм инде төрле чаралар үткәргәндә дә бик булышалар, тырышалар.
Нинди чаралар үткәрәсез?
Без монда гаилә бәйрәмнәр үткәрәбез. Районга, республикага, үзебезнең кичкенә генә концертларыбызны куябыз балалар белән, шигырьләр өйрәнәбез. Хәзер менә безнең һәрбер мәктәптә дә музыка дәресе бар бит. Безнең музыка дәресе рус җырларын гына җырлау түгел, өйрәнү түгел, татар җырларын өйрәнәбез. Балалар бик канагать татар җырларын җырларга, аларга сәхнәгә генә менеп басарга булсын.
Балалар сыйныфта дус, җәйгеялдан соң бер-берсен сагынып килгән. Раушания белән Салават каникулда нәрсәләр белән шөгыльләнүләре хакында да сөйләделәр.
Көтүче апаны сагындым. Кызларына сагындым.
Алар белән сез җәйкене сөйләштегезме соң, очраштыгызмы?
Әйе.
Ә менә син җәйне ничек үткәрдең?
Мин агартта булдым, бидә булдым.
Ә бакчада нәрсәләр эшләдең?
Бакчада мин чәчәкләр үстердем.
Минем укыйсы килгән тизрәк. Бөтен балаларны да сагындым.
Ә җәйне кайда үткәрдең соң, ничек алайтың?
Мин башта зоопаркта булдым. Анда без бүреләрне күрдек.
Ә иң ошаган җәнлек кайсысы булды?
Айо, ул суга керде дә, анда йөзде.
Аннан соң тагын кая бардыгыз, җәйне тозган иде әле?
Без бардык атай туган авылга. Анда без балык тоттык, и су кердек.
Гомумән, бу сыйныф балалары шигырьләр укырга да, җырларга да хәвәс. Мәктәптә оештырылган һәр чарада бик теләп катнашалар, дип билгеләп үтте укытучы апалары Светлана Салтыкова. 97-нче мәктәптә балаларга төрле яктан үзләрен сынап карау һәм өстәмә белем алу өчен дә мөмкинлекләр тудырылган. Башлангыч сыныфтан ук алар төрле факультативларда белем туплый.
Монда архитектурное проектирование дигән предметта эшләп киләбез дә, шул ук анда без татар бизәкләрен өйрәнәбез балалар белән. Безнең краеведение эшләп килә. Краеведение дә без шул ук татар йолаларын, татар бәйрәмнәрен балалар белән үзләштерәбез, карыйбыз. Һәм дә инде үзебез ата-аналар белән бергә татар милли ризыкларын пешереп, шәйләр ишеп, шулай күңел ачабыз.
Татар сыйныфы аерым бер төркем булып яшәми. Мәктәпнең удмурт сыйныфлары белән аеруча дус тату.
Безнең балалар мәктәптә узып барганда да без русча гына исәнләшмибез. Безнең белән удмурт милләтеннән булган балалар җәҗбүреш дип исәнләшәләр. Безнекләр дә бик калышмыйлар, җәҗбүреш диләр. Укытучыларыбыз исәнмесез дисәләр, безнең балаларыбыз да исәнмесез дип җавап кайтаралар. Без шулай бик тату яшибез.
Шулай ук укытучы үзе дә шәһәрдәге татар теле укытучылары белән тыгыз элемтәдә тора. Яш укытучы өлкән мәгълүматларының тәҗрибәсен өйрәнеп, киңәшләшеп эш итә. Быел татар һәм удмурт балаларыннан тупланган кушма сыйныф түгел, аерым татар балаларын гына җыярга да мөмкинлек булган. Тик ана теле укытучысы табылмау сәбәпле бу тормышка ашмаган. Югыйсә мәктәптә тагын бер татар классы булыр иде. Ә бу мөгаллимә Светлана Салтыкованың иң зур хыялы.
Бер класс белән генә каласы килми 97-нче мәктәптә. Барыбер мәктәбебез безнең зур, сыйныфлар да бик күп. Күбрәк татар классын ачып җибәрергә иде шу безнең мәктәптә.
Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Ак мәчеттән Диләвар Усман таныштыра.
Кырым Югары Радасының 16 сентябрьдә кечкен сессиясында спикер Анатолий Гриценконы истифага юллама гаесене огне койган рус блогы, Союз фиркасы, Вебаза, дигер депутатлар максатларына эришип аламадылар. 5-10 дакка дәвам иткән калабалыклы сессияда Анатолий Гриценкога 100 депутаттан 57-си кол туткан ве күн тәртибендә олган мәсьәләләр буенча бердән рей берген. Нәтиҗәдә мәгълүбияткә ураган рус блогының Yetekçilerinden biri Sergey Tsekov, Kırım Yukarı Radası'nın vice speaker vazifesinden istifaga ketecek degen haberlerde oldu. Ama şimdilik Tsekov vazifesinde çalışa ve bu mesele sessiya çağırılsa anda bakılacak iken. Kurultay Ruh Frakciyası'nın 7 deputatı açıktan açık bu kureşte iştirak etmegeni ama Gritsenka'a kol tutkanı malum. Bu sessiyadan son Kurultay Ruh Frakciyası'nın vekili Yukarı Rada'da daha bir daimi komisyaga yani toprak resursları boyunca komisyaga reislik yapacak degen haberler dar kaldı. Frakciyanın ve sürgünge uğrağanlarının milletler ara meseleler boyunca komisyanın reisi Remzi İlyasov ise biz daima toprak resursları boyunca komisyaga reislik vazifesini talap etedik. Bu talap şimdi Kırım Yukarı Radası'nda olgan vaziyetnen bağlı degil dep izatladı bu haberini. Şimdi Radada 13 daimi komisya çalışa ve tek bir komisyaga рейслікні Қырым татары япа. Топрақ ресурслары бойынша комиссияға ісе Игір Дышлевой рейслік япа. Яңы сайлауларға 4-5 ай қалғанны көз огіне алсақ, олсын спикер, олсын комиссия рейсі деңішсін, Қырым әлесі үшін бұның бүйік әмиеті олмай жағына фарс әтмеге мүмкін. Амына мәжілістің сайлаулар бойынша комиссиясы өз ішіне бір шеге бақмадан девам еді. Рифат Чубаров етекшілігінде кешкен соңғы отырышуда кефеде 4 октябрьде ерлі мәжіліске олажақ сайлауларға азырлық мәселелері бақылды. Рифат Чубаров біз ішімізні ачық япамыз, деді.
Біз бұл оның істегені қабыл етмедік, чүнкі Çocuğumuzda gösterilen şartlarını yerine getirip yerine getirmeye becermedi. Bunu ben söylediğim zaman getirmek isteyeyim ki komisyon bütün yapkan çalışmalarını ve kabul eden kararlarını açık yapar ve televizyonlar matbaacıların önünde işte bütün adımlarımız çok açık insanlarımız saylalarının bile çok memnun olsunlar diye konu düşünüyor.
Bu meclis reisinin birinci mavini Rifat Çubarov ya da. Кырым мусульманлары 20 сентябрьде бүтін мусульман әлеменен бәрәбер ораза байрамыны қаршыладылар. Кырымның бүтін жәмелерінде байрам намазлары қылынды. Ораза байрамына бағышлап, ескі Кырымда кешкен солхат минарелері фестивалінде 40-ка яқын ержі ярышқан. Мұнда атта Австриядан да түрк ержісі келген. Солхат минарелері фестивалінде Диляра Махмудова ғалип чыққан. Оңа 3000 гривня көлемінде пара мүкафаты ве башқа бақшышлар берілген. Ялтада есе ораза байрамы күнлері Қырым татар күреші бойынша күресшілер ярыштылар. Бұл ярышларда абсолют чекеде кезлевлі батыр Илимдар Саидов ғалип чыққан.
Ораза
мына биздерде бүгүн иштирак этелер бу күрөштө. Европада күрөшкөн балдар, дүйнө жүзүндө күрөшкөн балдар.
Азыр боксёрлукта жаткан эдим, ул замандар бар эди. Вот. Биздерге бу күрөш деген, боксёрлук деген ший да керек эди жашылмызга. Биз сиздин киби жаш эдик.
Таврия Милли Университеты, Шарк ве Фелсефе факультетлері студентлері ісі Ораза Байрамы күнлері бірлешіп, университет азбарында Дервиза Байрамыны кечірділер. Бұ ақта Шарк факультетінің деканы Айдар Меметов икәйе әте.
Кешмешті олған шешу түрлі жан ағыртуларыны бір-бірімізге бағышлап, ве илерде тинч муабет олып, яшамақыны істер едік. Біріншіден. Екіншіден, демек тек біздің халқымыз арасында дегел де, мұны бөле кеңі пиаста башқа халқыларыны да өз байрамларымызға желп етіп, ве шен яшамаға тұрынды.
Халқымыз өзің қар деделерін, баба деделерін әдетлеріні білсе, біздің халқымыз да ең олмаз. Емде ақсыне дайыма бірлік
Бұл сені қымдатар милли әрекет ветераны Джиппар Акимовтың 100 жылығына бағышланған тедбірлерін өткеру бойынша тешкілі комитет өз ішіні девам еті. Бұл тедбірлер черчевесінде Джиппар Акимов Чалышхан Ахмеджитекі Горькова соқағындағы 45-ші әвге қатыра тақтасы қойылмасы, оның доған көйтті уақытта бір соқаққа оның адыны бермек. Козде тутула. Романияда Костенче шеринде эр ил кечирилген Түрк татар мединияты фестивалине Кырымдан Рефат Чубаров жетекчилигинде мэжлис азалары Кырым радиосунан Сервер Бекиров, Курман райондан Элмаз ансамбли 22 сентябрде жол алдылар. Фестивал кечиши атында Костенчеде татар меркези курган жаңы бинанын ачылуу тедбириде кечирилмеси козде тутулган хабар этти бирликтин баш катиби Эден Мамут. Онун билдиргенине көрө бу бинада Кырымдан кетирилген китаплар, межмуаларын сатмак үчүн бир түкөн ачмакта көздө тутула экен. О, өзү бу акта телефон вастасынан Азаттык радиосуна билдирди.
Бул маселеге бир түшүнүк, бирге ям, мындай бир нек курарбыз, бир бааланды курарбыз. Эр ай бизден бир араба кетип, сизге сипарышларды кетире билер. Ве бул сипарышлар эпси бир жерге топланып, мында Романияга жиберилер. Тамамбы? Бана бүгүн күнүн
Бу Романия татар бирлигинин баш катиби Эден Мамут эди. Ахмеджитте эр сене Кырым татар театры кечирген Крымский Кавчег халкара фестивалине бу сене Ташкенттен Өзбек Девлет Милли Драма театры келген эди. Режиссер Валижон Умаровның «Танхо Юлдыз» комедиясын сейіржілер айрыжа сыжақ қабыл әткенлер. Спектакль инсанлар арасында олған мұнасебетлер, яңғызлық, яшларын қартларға терс мұнасебетлерін ақсетіп, бұ әбеди мевзуға бағышлана. Өзбек артистері өздері бұақта икәйе етелер.
Мы айтканымызды ушу отоонеге бир нарса бар. Булар айтканлыкки, мен жаштыгымда отамны катты хафа кылганман. Шунинг үчүн энди балаларым мени азгина хафа кылышыпты деген нарса бар. Хар бир адам ота-анасыны шу бүгүн хам айтыпты, көпчүлүк айтып спектакль көрүпбыз дей, мен шу ота-ана хакында гапырган. Ушу бүгүн анам бар көрүп керек, эч болсо телефон кылып булар фикир хар бир адамда өтөдү, түшүнөсүңбү? Бу театр эң катты күчү шунда деп ойлойм.
Hatta ki navaramız, navaramız bize ne kucaklar, buysana kucaklar, buycan. Ben ayağımı yenik yiyeceğim, hafa kılayım ben. Eğer de bana hafa kısan, bana dedi ki, ben yaksı hayat kuramayım ben o dedi.
6 yaşar ne?
6 yaşar bana.
Бу Крымский Кавчег халкара фестивалине келген Өзбек Милли Девлет Драма театры артистлери эди. Кырым татар халкынын геноцидин огренген курултай жанындагы комиссия унутма акциясын девам эти. Комиссия сүргүнлүк дебери 1944-1956 сенелери болгон хатырлауларына айрı-айрı инсанлардан топламакны девам эти. Авдет газетасы рейтинг вастасынан 20 эң тесир этиши кырым татарларына сечти. Бу рейтинг боюнча эң тесирчен инсанлар арасында мэжлис рейси Мустафа Джемил оглу, онун биринчи муавини Рефат Чубаров, да бир муавини Ремзи Ильясов, вице-премьер Азиз Абдуллаев, Муфти Аджи Эмирали Аблаев, ректор Февзи Якубов, Бахчисарай район мемориеты рейсы Ильми Умеров, милли арекет ветеран Айша Ситмуратова, атта белли гитараджи Энвер Измайлов табар. Бу сырада белли Крым татар иш адамлары, журналистлер ве башка сиясетчилер де бар. Азатлык радиосу үчүн Крымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқиды, тыңлайды аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлерігізіні қолдыру мүмкін. Адресі біз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.